Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-март, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын газ катын иштетүү милдетин аткарылбай калган Орусиялык Русгидро компаниясы менен мунасага келгени калды.
Жогорку нарын газ каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда стратегиялык кызматташууну бекемдөөгө дал келет.
Кытайдын бийлиги 9 мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген өкүлдөрүнө Шинжаңдагы саясий тарбия берүү лагерлерин көрсөтүп чыкты.
Террорчулуктун баардык түрү адамзатка каршы. Акыркы 25 айда мындай бир дагы окуя болгон жок. Ошондуктан Кытайдын, Шинжаңдын бийлиги өтө туура багыт тандап алды деп эсептейм.
Жаңгак кишинин депрессия болуу ыктымалдыгын азайтаар аныкталды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы? Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук өзгөчө кардалдар башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиев билдирди. Анын маалыматына караганда, Жети Көз районунун Кызыл Суу аймагынын Кирпичный айылынын тургундары Юрий жана Роза Новиковтор 28-февралдан 1-мартка караган түнү болжол менен саат 3 чамасында балык кармаганы чыгып, ошол бойдон дайынсыз жоголушкан. 2-мартта Дархан жана Саруу аялдарынын орто ченинен жубайлардын бош кайыгы табылган. Аларды өзгөчө кырдаалар 12 куткаруучусу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү тургундарды издеп жатышат. Ошондой эле Каракол жана Бишкек шаарынан суучулуу адистер чакырылган. Дайынсыз болуп жаткан жубайлардын үйүндө 2 баласы калган. Тажикстандык активист Шарафиддин Гадоев башкал калган Нидерландыга кайтып барды. Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Алишер Абдурахманов Гадоевти Франкфурттун аэропортунан өз көзү менен көргөнүн Азаттыктын тажик кызматына ишенимди ырастады. Гадоевтин тарапташтарынын бири Сулайман Давлатов 2-мартта оппозициялык активистти аэропортто Нидерландтын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү тосуп алганын кабарлады. Тажик оппозициясынын бозгунда жүргөн активисттеринин бири Шарафиддин Гадоев 2-мартта күтүлбөгөн жерден Европада пайда болуп, дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү билдирген.
Менин тагдырыма кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Менин таланымымды талашкан уюмдарга, өлкөлөргө дагы ыраазычылык билдирем.
Тажик бийлиги 15-февралда четке узактан бери жүргөн активист Тажикстанга өз ыктыяры менен келип, баш калаанын аэропортунда милицияга багынып бергенин билдирген эле. Ошондой эле күнөөсүн моюна алган үчүн ага мунапыс бериле турганын да айткан. Бирок тажик оппозициясы жана Human Rights Watch укук коргоо уюму 14-февралда Гадоевти Москвада атайын кызмат адамдары кармап, дүйшөмбүгө кеткен учакка күчтөп салып беришкенин билдирген. Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив менен Москва Сириядан чет элдик күчтөрдүн чыгып кетишин тездетүү максатында белгилешкен топ түзүүгө макулдашканын билдирди. Президент Путин экөөбүз жалпы максатыбыз болгон Сирияда жарандык согуш уктангандан кийин келген чет элдик күчтөрдү чыгарууну макулдаштык. Биз милдетти биргелешип аткара турган күч түзүүнү келиштик. Ал коюлган максатты аткарууда башкалар менен бирге иштешет, деди Биньямин Нетаньяху. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Нетаньяху Сирияда кырдаал, андагы Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27-февралда Москвага жумушчу сапары менен барган. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл болот. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. 4-марттын таңында Эстон шайлоо комиссиясы билдиргендей, реформачылардын партиясы жалпы добуштун 28.18% алды. Муну менен партия парламентте көпчүлүккө 34 орунга ээ болот. Премьер-министр Юрий Атастын центристтик партиясы 23.19% добуш менен парламенттеги 26 орунга жетишти. Ал эми улуттук оңчул партия 17.18% добушка ээ болуп, парламенттеги 19 орунга жетишти. Башкаруучу коалициядагы 2 партия ИСМА жана социал-демократтар парламенттен 12 жана 10 орун ээ болушту. Кыргызстан улуттук банкы Киви Кыргызстан электрондук капчыгы аркылуу төлөмдөрдү кабыл алууну токтотууну эскертти. Улуттук банктын эскертүүсү 1-марттан тарта күчүнө кирген. Бул тууралуу Мегаком компаниясы кардарларына смс аркылуу кабарлап, байланыш үчүн төлөмдү аталган электрондук төлөм системасынан төлөбөгө чакырды. Азырынча улуттук банк бул эскертүүсүн негиздей элек. Январь айынын аягында Кыргызстанда мобилдик электрондук төлөм операторунун айланасында чогуу чыгып, ал аркылуу төлөнгөн төлөмдөр дарегине жетпей, кардарлардын нааразылыгын жараткан. Натыйжада Түндүк электр, Мегаком, Билайн жана башка ири компаниялар мобилдиктин кызматынан баш тартканын билдиришкен. Киви Кыргызстан электрондук капчыгынын 51% акциясы мобилдик оператор менен чогуу 2018-жылы казакстандык ишкер Кайрат Мажибаевке сатылганы белгилүү болгон эле. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Бул тууралуу Кара Кулжа деп аталган мал союучу жайдын жетекчиси Күлүпа Жакыпова билдирди. Анын айтымында иш ордуңар талапка жооп бербейт деген жүйө менен Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы 3-март күнү шаар аймагындагы 7 мал союучу жайдын ишин токтотту. Буга байланыштуу бүгүн ишкерлер мэриянын алдына нааразылык акциясына чыгышмакчы.
Евразиясынын талабына ылайык эмессиңер деп атат. Бизде канализациябыз бар, суубуз бар, биз ветеринарлык көзөмөлдө турабыз. Биз бүгүн прокуратурага арыз жаздык, мэриянын астына полный рабочийлер чыгып, Карпашевка киребиз.
Ош шаардык мэриясы азырынча бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Ишкерлерге койгон талап боюнча мал союу иштери 4-марттан тарта бир гана жерде, шаардагы эски эт комбинатында гана союлууга тийиш, башка жактарда коңшу райондордо союлган малдын этин сатууга толугу менен тыюу салынат. Бүгүн айыл чарба ээлерин өздөштүрүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлат. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети аталган мыйзам боюнча 4-мартта коомдук талкуу өткөрөт. Анда экинчи окууга сунушталып жаткан бул мыйзам долбоорунун мааниси тууралуу кеңири маалымат берилет. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда асылдуулугу төмөн жерлерди өздөштүрүүнүн натыйжалуу механизмин киргизүү, анда жергиликтүү бийликтин укуктары, асылдуулугу төмөн жерлер жана кунарсызданган жерлер деген түшүнүктөргө так аныктама берүү жана башка маселелер каралат. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, Замира Кожобаева таныштырган окуялардын кененирээк мазмуну менен Азаттык чекит орг интернет баракчабыздан таныша аласыз. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. Ушул күндөрү жааган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда негизги автожолдордо кар көчкү жүрөт жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. 4-мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 7-12, Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2, -7 градус суук болот. 4-мартта Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын өкмөтү жогорку нарын газ каскадын иштетүү милдетин аткара албай калган орусиялык Русгидро компаниясынын жетекчилиги менен өз ара мунасага келгени калды. Русгидро бул долбоорду өзү кайра кайтарууга аткарууга кызыктар эмес экенин, бирок инвестор тартууга көмөктөшө турганын айтууда. Бул теманын тегерегинде Кубанычбек Жолдош баян сунуштайт.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жакында орусиялык Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов менен жолугуп, аталган мекеменин өкмөткө коюп жаткан дооматынын алкагында пикир алмашты. Буга чейин Русгидро Жогорку Нарын каскатын курууга кеткен 37 миллион доллар чыгымын өндүрүү боюнча эл аралык сотко кайрыла турганын билдирген эле. Буга Русгидро курулушту кечиңдеткенине байланыштуу кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, долбоор токтоп калганы негиз болгон. Бирок кыргыз тарап маселени сотко жеткирбей чечүү демилгесин көтөргөн эле. Ошондуктан Русгидро Жогорку Нарын каскатындагы 50% акциясын сатып, өзүнүн кеткен чыгымын жаңы келе турган инвестордон өндүрүп алууну сунуштаган. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов аталган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы туурасында муну буларга токтолду.
Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын суу энергетикалык зор потенциалын жана аймактын өлкөлөрүнө электр энергиясын экспорттоону көбөйтүү боюнча пландарды эске алуу менен гидроэнергетикалык тармактагы кызматташуунун натыйжалуу жолдорун табуу, тышкы инвестицияларды тартууну жана Жогорку Нарын ГЭС каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, өнүгүүнүн оңтойлуу динамикасына жана Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда стратегиялык кызматташууну бекемдөөгө дал келет.
Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгин Бекенов интернет басылмаларга жогорку Нарын каскатынын азыркы бекитилген техника экономикалык негиздемесинин алкагында бул долбоор өзүн өзү актабагандыктан ага катыша албайбыз деп комментарий берген. Ошондон ал азыркы финансылык моделдин пайдасыздыгы кандай гана шарт болбосун аталган долбоорду андан ары улантууга мүмкүнчүлүк бербестигин белгилеген. Бирок Николай Шульгинов компания дарамэттүү инвесторлорду табууга жана аларга буга чейин алдын ала чыгарылган эсептер менен таанышууда жардам көрсөтүүгө убада берген. Бирок жогорку Нарын каскатына кеткен чыгымды иликтеп чыккан парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясы Русгидро 37 миллион доллар чыгым боюнча эл аралык аудит чакыруудан качып жатканын жарыялаган болчу. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кыргыз өкмөтү менен Русгидронун ортосундагы соңку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Россия тарап эгерде башка инвестор таап келсе, алар ошол инвестордон өзлөрүнүн 37 миллион алып алат. А биз 37 миллион долларды кайра инвесторго каршы болуп калабыз. Анткени орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген математиканын эрежеси бар да. Баары бир биз 37 миллион долларды же орустарга же инвесторлорго каршы болобуз. 37 миллион долларды инвестор төлөп берет орустарга. Бирок биз инвесторго каршы болобуз. 37 миллион долларды башка бир компания жабат, допустим, если табылса. А биз аларга каршы болобуз. А баары бир биз бага карызды сан кутулдук отчетини төлөй алдык деген болгон жок да. Орустар кечкен жок да, кечтик деп айткан жок да.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абулгазиев менен Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов өткөн дүйшөмбү күнү болгон жолугушууда жогорку Нарын каскатынын мындан аркы тагдырын талкуулап, курулушка чыгымдалды делген 37 миллион доллар карызды сырткы инвестордун эсебинен жабууга макулдашкан. Бирок убактылуу депутаттык комиссия каскаттын курулушуна чыгымдалды деген 37 миллион доллар каражатка болгону курулушчулар үчүн темир контейнерден жатакана гана курулганын аныктап чыккан. Мындан сырткары курулушту изилдөөгө кеткен чыгымдар ашыкча көрсөтүлгөнү корутундуда келтирилген болчу. Ошондуктан депутаттык комиссия эл аралык аудиттин негизинде акчанын мыйзамсыз чыгымдалганын иликтеп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Депутат Алмамбет Шыкмаматов чыгымдалган каражат изи менен жок болуп кеткен үчүн Русгидро жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү жооп бериши керек болчу деп эсептейт.
Аны мындай кутулуп кетип анан төлөбөй калат деген бул чындыкка дал келбейт. Баары бир биз акчаны төлөөгө мажбур болобуз. Ал эми 37нин 3дөн 2си уурдалган, аны комиссия тактаган. Эсептөө палатасы ошол бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыгара элек, текшере элек да.
2012 жылы өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык Камбар ата бир кесин жана жогорку Нарын каскатын куруу боюнча макулдашууларга кол коюлган. Ага ылайык Камбар ата бир кесин Орусиянын Интеррао ишканасы, жогорку Нарын каскатын Русгидро курмай болгон. Бирок бул эки долбоордун биринчиси такыр эле башталбай калган болсо, ал эми жогорку Нарын каскатынын курулушу башталып келип токтоп калган. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы курулуш иши кечеңдеп кеткендиктен келишимден бир тараптуу чыгып, башка инвестор издөө демилгесин көтөргөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы атайын маек менен улантабыз. Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровко Русгидро компаниясы жана Нарын ГЭСтер каскадына байланыштуу суроолору менен кайрылганбыз, анда чогуугалы. Райымбек мырза, мына Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев менен Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгиновдун аз күн мурдараак эле жолукканынан кабарыңыз бар. Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын иштетүү милдетин аткара албай калган ушул орусиялык компания азыр өзү кайра аткарууга кызыктар эмес экенин, бирок инвестор тартууга мындай көмөктөшө турганын билдирди да. Бул эми ушул жанагы өздөрү салган мурдагы 37 миллион долларды чыгарып алуу аракетиби, же дагы башка бир максаттар катары түшүнсө болобу? Сиз жалпы эле ушул аракетти кандай баалап жатасыз?
Биринчиден деген силер анын тияка барып берген интервьюсун жакшылап уксаңар, ал жерде айтып атпайбы, бүгүнкү күндө экономикалык расчеттордун негизинде ал проекттин эмеси бизнес катары ал деген актабайт деп айтпадыбы? Ал жерде деген мен билем, ал расчеттор боюнча деген где-то бир киловатт саат энергия бир 6 центтен нар жакта болсо керек да. Ал деген ошо жогорку Нарын каскатынан чыккан электр энергиянын ошондогу баасы. А бүгүн бизде деген орточо баа билсеңер где-то 1.50, 1.50, 1.60 тийин тегерегинде болуп атат тиги эменин Госагентство тарифтин агентствонун айтканына караганда. Анан кантип 1.5 сом, бул 2 цент деген. Эгер биз элдерге алып келип орто эсеп менен 1.50 тийин, же болбосо эң эле кымбатын 2.16 тийинден сатып аткан болсок, нарындан чыккан электр энергия 6 цент болгон күндө эле 4 сом 20 тыйын болуп атпайбы? Бул кандай деген бизнес болот деген ким алат? Биз азыр деген жана чакан кештерден чыккан кичине электр энергияны тиги баягы закондун негизинде мамлекет сатып алыш керек деген законду аткара албай атпайбызбы, акча жок депчи. Ошон үчүн жанагы кичинекей кесиптерге инвесторлор келбей атат, болбой атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, менимче бул деген ошол убакта деле мен айткам, жогорку нарын каскатынын проектиси бул социалдык эме деп саясат. Россия кичине жардам берип, Кыргызстанга жардам берейин деген ниет менен, бирок алардыкы камбарата бир кеси менен кошулганда кичине бир кызык жаратканда алар үчүнчү. Анан үчүнчүсү болсо, конечно, алар деген эмеге даярданып атат да. Жакында Россиянын президентинин мартта 28-нде бул жака визити болуп атпайбы? Ошолордо келип мындай жардам беребиз, инвестор тапканга деп эме кылып атат да. Ну анан эң акыркысы, конечно, ал жана 37 миллион дагы мүмкүн чыгарып алайлы, ошонун эмеси менен соттошпосун деп айтып аткан болуш керек да. Вот ошондой маселелердин негизинде мен ошондой эле түшүндүм алардын айтканынчы.
Демек бул жогорку нарын кестер каскадын курууга анда инвестор тартуш үчүн Русгидро жардам береби, бербейби, анын өзүнүн инвестор табуунун өзү кыйын экен да, э? Мындай рентабелдүүлүгү жөнүндө мындай көйгөй бар экен да, э?
Ал бүгүнкү ошол турган бүгүнкү бар экономикалык расчеттордун негизинде ал проект деген өзүн өзү актабай турган проект бүгүнкү күндө. Мүмкүн мисалы үчүн эми 6 цент деген Европа үчүн ал жакшы баадыр. Кыргызстандын экономикасы, Кыргызстандын элдеринин электр энергияны сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү 6 центке жетпейт да.
А ошол Русгидро компаниясы буга чейин ошол курууга жумшаган 37 миллион доллардын өзү жөнүндө да көп талаш болуп атат. Ал каражаттар ошол чындап эле жумшалганы жөнүндө, кымырылып кеткени жөнүндө көп талаш тартыштар бар турбайбы? Сизде кандай кабарыңыз бар?
Жөн эми аны деген мындай ар ким өзүнчө эле айтып атат да. Депутатский комиссия болуп бул жарым эле аткарыпты деп бирөөсү айтып атат, вообще эле 1/3 аткарылды деп мантип эсептебейт да. Ал үчүн ал жака деген кадимки эле эки мамлекеттин ортосунда ошондой проект болгондон кийин мындай счетный палаталарды привлекать этип жакшылап текшертип койсо болот да. Ал жерде деген эки мамлекеттин тең 50%тен эмеси бар, үлүшү бар. Анан аны текшерип, анан чындай эле болот экен, же туура экен, же туура эмес экен деп айтылыш керек да. Нарын шартында деген ошондой жумуштарды аткарыш деген анча эле кымбат да. Чынын айтканда нары менен Бишкекти же болбосо башка жерди салыштырганга болбойт да. Ал жерде бир эле жумуш башкача бааланат бул жерге караганда. Ошон үчүн деген аны бирдеме деп бүгүнкү күндө сырттан айтыш кыйын да. Ал туура эмес, ал көп болуп кеткен, же болбосо аз болуп калган деген сөздөр эми ал көчөдөгү сөздөрдү антип айтканга туура келбейт да менин оюмчачы.
Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровду маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тартты. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Тажикстандык активист Шарафиддин Багадоев баш калка алган Нидерландыга кайтып берди. Facebook жалган аккаунттарды саткандарды сотко берди. Нетаньяху Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташарын айтты. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. Улуттук банк Киви Кыргызстан электрондук капчыгы аркылуу төлөмдөрдү кабыл алууну токтотоорун эскертти. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду эл аралык темаларга беребиз. Кезекте. Кытайдын бийлиги 9 мамлекеттен Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген өкүлдөрүнө Шинжаңдагы саясий тарбия берүү лагерлерин көрсөтүп чыкты. Алардын айрымдары аймакта абал жакшы экенин айтып, Кытайдын саясатын колдоп чыгышты. Дипломатиялык булактар Бээжин эл аралык коомчулуктун сынына камтам экенин билдирип жатышат. Ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда Шинжаң темасы көтөрүлүп, Бээжиндин дарегине сын пикирлерди айтылды. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянында.
Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Бээжин, Сауд Арабиясы, Алжир, Марокко, Ливан, Египет, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Бангладеш, Орусия, Түркмөнстан, Грузия, Венгрия жана Грециянын дипломаттарын Шинжанга чакырды. Бул аймакка чет элдик дипломаттардын 4-чү чакырылышы. Ага чейин февралдын башында Пакистан, Венесуэла, Куба, Египет, Камбоджа, Орусия, Сенегал жана Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы дипломаттары Шинжаңды кыдырып чыкканы белгилүү болду. Венесуэланын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Хорхе Валеро Кытайда бир топ өзгөрүү бар деген баасын берди.
Кытай бийлигинин саясатын сындап айыптагандар бар. Алар Кытай элинин жашоосу акыркы жылдарда өзгөргөнүнө ишенбейт. Алар Кытайдын модели дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөргө үлгү болот деп тынсызданышат.
Шинжаңдагы лагерлерди кыдырып чыккан Камбоджанын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Ней Самол Кытайдын саясатын мындайча кубаттады.
Террорчулуктун баардык түрү адамзатка каршы. Акыркы 25 айда мындай бир да окуя болгон жок. Ошондуктан Кытайдын Шинжаңдын бийлиги өтө туура багыт тандап алды деп эсептейм.
Акыркы жылдарда Кытайдын Шинжаңдагы саясаты эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Бээжин бул жайларды элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп атап, муну менен шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизм, террорчулукка каршы күрөштүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган улуттук азчылыктардын саны миллионго жеткенин айтып жүрөт. Шинжаңдагы окуялар башталгандан бери биринчи жолу быйыл январда чет элдик журналисттердин баруусуна уруксат берилди. Анда маалымат каражаттарынын анча чоң эмес тобун бийлик өкүлдөрү бура бастырбай коштоп жүргөн. Рейтер агенттиги дипломатиялык булактарына таянып, Бээжин Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын абалына байланыштуу эл аралык коомчулуктун улам күчөп жаткан сынына, өзгөчө Вашингтондун санкция тууралуу эскертүүлөрүнө бушайман экенин кабарлап, бийлик ошол себептүү абалды өзгөртүү аракетинде деп болгоду. Ал эми байкоочулар Шинжаңга дипломаттардын улам чакырылышын Бээжиндин актануу аракети катары мүнөздөп жатышат. Алар бул аракетти эл аралык эки маанилүү жыйын менен байланыштырышат. Биринчиси, 25 февралда Женевада башталган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясы. Экинчиден, Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси апрелде Бээжинде талкууланганы турат. Ага бир нече мусулман мамлекеттеринин жетекчилери катышары күтүлүүдө. 2018 жылдын ноябрында БУУнун адам укуктары комитетинде Кытайдын баяндамасы каралганда бир топ батыш өлкөлөрү Швейцария, Германия, Британия, АКШ Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын катуу сындаган. Адатта мусулман өлкөлөрү Кытай бийлигин сындоодон четтеп келсе, февралда Түркия кескин билдирүү менен чыгып, Бээжинде Шинжаңдагы лагерлерди жабууга чакырып, Кытайдын саясатын уят деп баалады. Бээжин буга кыжырдануу менен жооп кайтарып, түрк тараптын билдирүүсүн жийиркеничтүү деп атады. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда Шинжаң маселесин кайрадан көтөрдү.
Кытайга келсек, Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети таап чыккан маалыматтар жана Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгурлар менен башка мусулман топтордун укугу бузулуп жатканы тууралуу ар кыл уюмдардын баяндамалары тынчсызданууга негиз берет. Террорчулар менен бейгүнөө адамдарды айырмалоо керектигин айткыбыз келет.
Бээжинде иштеген чет элдик дипломаттардын бири анонимдүү түрдө Кытай Түркиянын артынан башка ислам мамлекеттери дагы чыкпасын деп кооптонуп турганын билдирди. Укук коргоочулардын маалыматына караганда Шинжаңда репрессия, улуттук азчылыктар уйгур, кыргыз, казактарга багытталган. Шинжаңда жакындары калган кытайлык кыргыз казактар ал жакта катуу кысым болуп жатканын айтып келишет. Кайрылмандар лагерлерди катаал шарттагы түрмө деп сыпатташкан. Кытай бийлиги куугунтук жана аңдуу кысым тууралуу маалыматтарды жакын жуута элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурулантабыз. Жаңгак кишинин депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат экен. Байыркы кишилер үчүн ит сырдана дооз катары болгон. Сууну зыяндуу бактериядан тазалоонун жаңы жолу. Дүйнөдөгү баардык атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор курулат. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Абирбек Азамулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Жаңгак депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат. Жаңгак жегендер арасында депрессия кабылгандар жаңгак жебегендерге салыштырганда 26% төмөн болот. Ал эми жаңгактын бөлөк түрлөрүн жегендер арасында бул көрсөткүч 8% төмөн болоорун Калифорния университетинин окумуштуулары өткөргөн эпидемиологиялык изилдөө көрсөттү. Буга чейинки көптөгөн изилдөөлөр жер ортолук деңизи диетасын кармаган адамдарда депрессия болуу ыктымалдыгы бир кыйла төмөн экенин айгинелеген. Мунун жаңгак жегенге канчалык тиешеси бар экенин доктор Ленор Араб жана анын кесиптештери изилдеп чыгышты. Ал үчүн 26,000 көп америкалык жаран 1-2 күндүк тамак аш рациону жана акыркы 2 аптадагы депрессияга тиешелүү симптомдор тууралуу суралган. Атап айтканда алардын кайсы бир ишти аткарууга ынтаасы кандай болгону, чал уйку же көп уктаганы, чарчаганы же дарманы качканы, ошондой эле ою ар нерсеге алып учуп, бир нерсеге концентрация боло албаганын өздөрү сурамжылоонун негизинде баалашкан. Ошондо жаңгак жегендер ишке жан дили менен кызыгып, бар көңүлү менен ишти аткарууга киришкен. Аларда пессимисттик маанай аз, а оптимизм күчтүү болгон. Алар күнүнө 24 граммдан жаңгак жеген. Жаңгак жеген жана депрессия көрсөткүчү эркектер менен аялдарда бирдей болсо да, анын эффекти аялдар үчүн алда канча күчтүү болгон. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эки өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиби 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100%ын жок кылды. Мындай суу Кытайдын стандарты боюнча таза жана ичкенге жарамдуу деп саналат. Азыр колдонуудагы эң мыкты делген фотокатализатор сууга кошулганда өзүнөн уулуу затка айланчу металл бөлөт. Ал эми металл эмес фотокатализатордун эффективдүүлүгү төмөн. Сууну тазалоонун мындай технологиясы болочокто таза суунун жана глобалдык энергиянын таңкыстыгын азайтууга орчундуу салым кошот. Бул технология арзан болгондуктан борборлоштурулган куурлары жок алыскы аймактарда колдонууга ылайыктуу, дейт профессор Ван. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,5 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1,1 километр тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Окумуштуулар Барселона дубанындагы байыркы 4 саганадан табылган 26 иттин калдыгын анализдеп көрүшкөн. Алардын арасында 1 айдан 6 жашка чейинкилери бар, бирок көпчүлүгү 12-18 айлык. Илимпоздор берек иттердин жашын тишине карап аныкташты. Иттер тегерек кылып казылган мүрзөгө киши менен чогуу жана жанына коюлган. Бир нече ит өзүнчө көмүлгөн. Саганадагы бир да иттин сөөгү сынбаптыр. Ушундан улам иттер ырым-жырымга же диний жөрөлгөгө ылайык курмандыкка чалынган жана көмүлгөн деп эсептешет илимпоздор. Бир жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышаан алат. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган.
Өмүрбек Азамулунун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссердук кызматта Канат Карымшаков болуп жатабыз. Бир саамдан кийин кайра толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 4 март күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 ашты. Муну азайтуу үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, алимент төлөөдөн качкандардын чет өлкөгө чыгышына тыюу салуу сунушталууда. Мунун чоо жайы тууралуу алдыда кенен талкууну сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып баруучу катар кызмат кылам. Эми жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык көлдө балык уулап чыккан үйбүлө дайынсыз болууда. Бул тууралуу Азаттык ысык көл облустук өзгөчө кырдаалар башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиев билдирди. Анын маалыматында Жети Көз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын Кирпичный айылынын тургундары Юрий жана Роза Новиковтор 28 февралдан 1 мартка караган түнү болжол менен саат 3 чамасында балык кармагына чыгып, ошол бойдон дайынсыз болушууда. 2 мартта Дархан жана Сару айылдарынын орто ченинен жубайлардын бош кайыгы табылган. Аларды өзгөчө кырдаалар министрлигинин 12 куткаруучусу райондук иштер бөлүмүнөн кызматкерлери жергиликтүү тургундарды издеп жатышат. Ошондой эле Каракол жана Бишкек шаарынан суучулуу адистер чакырылган. Израиль Сириядан четелдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Тель-Авив менен Москва Сириядан четелдик күчтөрдүн чыгып кетишин тездетүү максатында биргелешкен топ түзүүгө макулдашканын билдирди. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сирияда кырдаал андагы Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27 февралда Москвага жумушчу сапары менен барган эле. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. 4 марттын таңында Эстон шайлоо комиссиясы билдиргендей, реформачыл партиясы жалпы добуштун 29% алды. Муну менен партия парламенттеги көпчүлүк 34 орунга ээ болду. Премьер-министр Юрий Ратастын центристтик партиясы дээрлик 24% добуш менен парламенттеги 26 орунга жетишти. Ал эми улуттук оңчул партия дээрлик 18% добушка ээ болуп, парламенттеги 19 орунга ээ болду. Башкаруучу коалициядагы 2 партия Исама жана Социал-демократтар парламенттен 12 жана 10 орунга ээ болушту. Кыргызстан улуттук банкы Киви Кыргызстан оператору аркылуу төлөмдөрдү жүргүзбөөнү эскертти. Улуттук банктын эскертүүсү 1 марттан тарта күчүнө кирди. Банктын сайтындагы маалыматка караганда, бул тез төлөмдөрдүн бириккен системасы ишканасынын айланасындагы сот иштерине байланыштуу. Соттун чечими боюнча ишкананын коммерциялык банктардагы эсептери камакка алынган. Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы ишканасы мурда Киви Кыргызстан деген аталыш менен иштеген. Январь айынын аягында Кыргызстанда мобилдик электрондук төлөм операторунун айланасында чоо чыгып, ал аркылуу төлөнгөн төлөмдөр дарегине жетпей, кардалардын нааразычылыгын жараткан эле. Көп өтпөй Киви Кыргызстан электрондук капчыгынын 51% акциясы мобилдик оператору менен чогуу 2018-жылы казакстандык ишкер Кайрат Мажибаевке сатылганы белгилүү болгон. Тажикстандык активист Шарафиддин Гадоев баш калкалган Нидерландыга кайтып барды. Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Алишер Абдурахманов Гадоевди Франкфурттун аэропортунан өз көзү менен көргөнүн Азаттыктын тажик кызматына ишембиде ырастады. Гадоевдин тарапташтарынын бири Сулайман Давлатов 2 мартта оппозициялык активисти аэропортто Нидерландтын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү тосуп алганын билдирди. Тажик оппозициясынын болгондо жүргөн активисттеринин бири Шарафиддин Гадоев 2 мартта күтүлбөгөн жерден Европада пайда болуп, дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарына аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялаган эле. Facebook жалган аккаунттарды саткандарды сотко берди. Корпорация Instagram менен чогуу Кытайда жайгашкан 4 компанияны жана 3 кишини жалган аккаунттарды түзүп, жакты деген белгини баскандарды катталууларды сатуу менен алектенген үчүн АКШнын федералдык сотуна берди. Бул тууралуу Америка авазы радиосу кабарлады. Facebook компаниясынын маалыматына караганда, айыпталуулар менен фирмалар Facebook, Instagram платформаларында аккаунттарды сатышкан. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Данколов Николай Петров 2019 турнирінде Тыныбекова кечиресиздер, 62 килограмм салмак категориясында күч сынашты.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобоева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда үй-бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, алимент төлөбөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгышына тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Учурда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 ашуун экени маалым болду. Алдыда талкууда алимент төлөөдөн качкандарды чет өлкөгө чыгышына тыюу салуу керекпи деген темада кеп болот. Аны Савур Абдымуунов өткөн жума алып барган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Айсылуу Мамашеваны, гендер боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаеваны чакырганбыз. Эсенсиздерби? Ушул Кыргызстанда үй-бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, алимент төлөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгышына тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Айсылуу Айым азыр студияда. Айсылуу Айым, ушул мыйзам долбоорундагы негизги жагдайлар тууралуу айтып кетсеңиз.
Рахмат. Бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзам боюнча бир нече жаңылыктарды киргизип атабыз. Ушул жаңылыктардын бири бүгүнкү күндө болгон алименттердин минималдуу мындай чеги жок да. Ошол эле учурда мисалы ата энелери сотко алып келип бир справканы көрсөтсө, ошол справка боюнча 20%дан ушул 50%га чейин алименттер алынат. Мисалы, сиздин таанышыңыз бар, бир жеке фирмада иштейт, анан ушул справканы алып келип, ал справкада зарплатаңызды 4000-5000 коюп койсоңуз, ошондо 4000-ден мисалы 20% 600 сом болот. Бүгүнкү күндө биз жаңы мындай эрежени киргизип атабыз. Бул минималдуу алименттин суммасы. Минималдуу суммасы ушул бала үчүн прожиточный минимумга таянылып жасап атабыз. Бүгүнкү күндө ушул төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин минималдуу ушул прожиточный минимум бала үчүн 3600 сом. Ошондо бир балалуу болсоңуз, эң минималдуу түрдө 1800 сом алынат. Бул прожиточный минимумдун 50% түзөт да. Ошондо бүгүнкү күндө жаңы мыйзам менен алименттин минималдуу суммасы 1800 сом болуп саналат.
Биз азыр эң актуалдуу болуп аткан суроолордун бирине жооп берип койдук. Бул азыр көп эле суроолор жөнөтүп атат бизге WhatsApp'тан жана сайтка. Ошол алимент өзү канча дегенчи, качан көбөйөт деген. Демек, бир мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, эң аз суммадагы алимент 3600 сом болот экен да?
3600 эмес, 1800.
1800 сом, 1800
сом. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мындай 200 сом да төлөп калган ата-энелер бар, андан да көбүрөөк төлөп калган. Мисалы, сиз канча ушул справканы алып келсеңиз, мен зарплатам мынча деп, ошодон 20% алынат да, бир балалуу болсоңуз.
Эч жерде иштебесе?
Эч жерде иштебесе дагы алимент төлөөдөн бошотулбайсыз. Мисалы, ушул ата-энелик укуктан айрылсаңыз дагы, сиз алименттен айрылбайсыз. Сөзсүз түрдө төлөшүңүз керек. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул биз сан боюнча карап көрсөк, ушул 42 000 ашуун алименттерди төлөбөгөн, алименттерден качкан ата-энелер бар экен.
40 000 ашуун.
42 000
ашуун. Бул каяктан алынган цифра?
Биз көп запросторду жөнөткөнбүз ушул мыйзамды иштеп чыгып аткан учурда. Ушундай цифраларды алдык.
Бирок бул сумма, бул цифра аз болсо керек деп ойлойм. Эми албетте расмий цифра да булай.
Бул деген мындай да, мисалы сиз бир үй бүлө ажырашып кетти.
Эки эле облустан 40 000 чыкса керек эми.
Ортосунда бала бар. Көбү барып кээ бирлердин мындай официалдуу түрдө ЗАГС-тан каттоо өткөн жок үй бүлөлөр бар. Ошондо мисалы сиздин алиментке бере турган укугуңуз бир аз четтелет да. Бирок ошол эле учурда сиз мисалы ушул күбөлүгүндө бала төрөлгөн күбөлүгүндө атасынын аты жөнү бар болсо, анан ооба бул менин балам деген мындай макулдугун берсе, анда алиментке бергени мүмкүн. Мисалы, ушул ЗАГС-тан каттоону өтпөсө. Бирок ошол эле учурда мисалы сиз мындай нике кыйып эле жүрсөңүз, анан ажырашып кетсеңиз, талак алып, ага тилекке каршы укугуңуз жок. Анан ушул мисалы төрөлгөн күбөлүгүндө атасы деген графасында мындай эч белги жок болсо, мындай мать одиночка катары жүрсөңүз, анда ушул процедурасы бир аз оорураак да, татаалыраак.
Укуктук сабаттуулук тууралуу дагы токтолобуз. Азыр мен ошол жана биздин темабыз болуп аткан чет өлкөгө чыгышына тыюу салуу жөнүндө айтып кетсек, бул кандай, кайсыл мамлекеттерде бар бизге жакыныраак? Анан буга чейин бизде ээн эркин эле мамлекеттерге чыга берет, э?
Ооба, Орусияда вот ушул жакын жерде турган, Орусияда бар, Казакстанда бар, ушул АКШда бар. Бул деген аябай мындай кандай десем, жакшы иштеген бир мындай чектелүүлөрдүн бири да. Анан бүгүнкү күндө чынын айтсам, биз муну бул мыйзам кечээле жазылыш керек болчу да, бирок ага карабастан мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө ушул тилекке каршы мырзалар жактан көбүрөөк мындай кандай десем түшүнсүздүк болуп атат да. Анан көбү айтып атышат, ушул биздин укугубуздан мындай ажыратып
укук чектөө болуп атат,
чектөө болуп атат. Бирок сиз мисалы алимент төлөбөсөңүз, сиз деген балаңыздын укугун чектеп атпайсыздарбы? Ошол эле учурда, ооба, жоопкерчиликтен качып балаңыздын мындай эркин жашоосуна, мындай достойный жашоосуна чек коюп атпайсызбы, алименттерди төлөбөй жүрүп?
Биздин студияда гендер боюнча эксперт, көп жылдан бери ушул аялдар темасында окууларда жүргүзүп келген Гүлбарчын Жумабаева отурат. Гүлбарчын, ушул мыйзам кандайдыр бир алдыга жылдыра алабы? Деги эле ушул мамлекеттеги азыр бар инструменттер, ушул чектөөлөр, мыйзамдар же дагы да жетишсизби?
Саламатсыздарбы? Айсулат Турузбековна бул мыйзамды жазган учурда биздин гендердик эксперттер менен, серепчилер менен көп жыл талкуулар өттү да. Бул мыйзам бизге аябай керек, биз колдойбуз. Колдоп кээ бир пункттарын чогуу талкуулаган учурларыбыз болду. Ал жерге юристтер да катышты, аялдар боюнча иштеп жүргөн кризистик борборлордун өкүлдөрү, баягы практикада, тажрыйбада иш алып барып жүргөндөр, теорияны да билгендер катышты. Биз колдойбуз, анткени бүгүнкү күндө жаңы эле айткандай 42 миңден ашуун алимент ала албай жүргөн аялдар абдан көп. Анткени биздин кризистик борборлорго кайрылган статистиканы карасак деле, биз жеке мен иштешип жүрөм, көбүнчөсү каяка кайрылуу керек экендигин билбейт. Аял ажырашкан учурда бир, эки, үч баласы менен ал психологиялык жактан дагы баягы каяка барам, эмне кылып оокат кылам деген маанайда турат дагы. Юридикалык жактан укуктарын көбүнчөсү ошо жанагы ажырашуунун көпчүлүк себептеринин бири үй бүлөлүк зомбулук болуп эсептелинет. Ошондо ошо адамдан кетип эле калайынчы деген биринчи учурда ошол адамдан кетип тынчыраак, коркпой үркпөй жашоону каалайт.
Анан алимент жөнүндө ою же болбосо мындай приоритети деле жок болуп калат да.
Биринчи акыбалы ошондой болот. Андан кийин анан алимент жөнүндө ойлонуп баштаган учурда бизде практикада болду. Ошо күйөө тарап балдардын атасы тилекке каршы, бизде мырзалар ушундай кадамдарга барышат. Дароо 10 жыл жашайбы, чогуу 15 жыл жашайбы, үй мүлктөрүн, үйүн, малдарын айыл жеринде дароо каттата коюшуп кайра башкаларга, бир туугандарына, ата энесине каттата коюп, аялдарды көбүнчөсү эки үч баласы менен көчөгө чыгарып койгон учурлар абдан көп. Ошондуктан бул киргизилип аткан чектөөлөр, бизде билесиз, эркек киши көбүнчөсү эле ажырашканда аялдарга бере салат дагы баланы Россияга чыгып кетип атат.
Процент канча ушу алимент боюнча? Мисалы эркектер албетте көп, аялдардын да пайызы барбы же бул цифра жокпу?
Бул мен ушул бир эле Первомайский район боюнча айта алам. Ушул Бишкек шаарынын Первомайский району боюнча бизде ушул 50% алименттен качкандардан ушул мырзалар, 50% качкандардын ушул айымдар. Бишкек боюнча. Ооба, Бишкек боюнча бир эле Первомайский район боюнча. Эмне үчүн мындай бизде маалымат бар? Ушул Кыргызстан боюнча тилекке каршы мындай маалымат жок азыркы учурда. Бирок ушул коомдук талкууга келип активдүү түрдө катышкан ушул соттук судебный исполнитель деп коет, ушул алименттер боюнча
сот аткаруучулар.
Ушул сот аткаруучу Первомайский райондо иштеген. бир адисте.
Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Мындай да азыр мисал үчүн жалаң эле эркек балдарды күнөөлөп атасыздар. Азыр мен окуп отургам. Карап келгенде мен өз башыман өттүм. Мен уу келиним эле жакшынакай жашап атып ажырашып кеттир. Бирок ажырашканын биз да билбейбиз. Даже балам да билбейт. Просто урушумуз болуп кетип калган. Кочко райондук соту ажыраштырып туруп, эмненин негизинде белгисиз 5000 бирденке сомду алимент кылып төлөгүлө деп бөлүп койду. Уже ажыраштырып койду. Эмненин негизинде ажыраштырды? Өзү жок болсо бала эмненин негизинде алиментти кести? Азыр балам өзү жумуш болсо иштеп калат, жумуш болбосо иштебей калат. И баласынан отказ да берген жок. Баласын барып көрөйүн десе баласын көрсөтпөйт. Еще ал келинин 10 күндөн кийин ажыраштырып алыптыр, 10 күндөн кийин күйөөгө тийип кетиптир. Эркек баласы эжесинде, кыз баласы энесинде.
Өзүндө баласы жок.
Муну кандай кылып эмне деген эме жалаң эле эркектерге күнөө кое беребиз? Биз эмнен келиндердин дагы аялдарда да ушундай ситуациялар
улуңуз төлөп атабы азыр ошол алиментти?
Кандай?
Улуңуз төлөп атабы азыр алиментти?
Элементти өткөндө тиги келин келип күйөөсүн деп кийген күйөөсүн ээжитип келип, мисалы үчүн макул төлөйүн дейди. Төлөйүн дегенде 5000 бирденке сомду ал каяктан таап берет? Ал өзү бир күн иштейт, бир күн иштебей калып атат. Ал ошол алиментти кескен сот эмненин негизинде кескен?
Рахмат.
Сурака керекти, каяктан иштеп атат, канча сом акча табат?
Чын эле ушул сумманы койгон.
Анан баласын сот деген баласын көргөнгө эмне үчүн укугунан ажыратып койгон? А эмне үчүн сот ошо баламды ошол жерге чакырып туруп ошол эки жерден кескен эмес? Уже 2-3 айдан кийин алиментке деп акча эмелери бара бериптир айылга. Ошондон кийин араң билдик биз.
А сиздер шаарда турасыздар?
Ажырашып кетип уже күйөөгө тийип кеткен.
Рахмат сизге. Айсулуу айым, Гүлбарчын айым.
Өзү негизи эң биринчи иретте ушул ажырашуу процесс жүрүп атканда сизге мындай соттон чакыруу келиш керек болчу. Ушул сотко барып ал жерге катышып кандай маселелерди коюп атат, эмне болуп атат, баардыгына укуктуу болчуңар да сиздин уулуңуз. Анан ошол эле учурда алиментти 5000 кылып койгон ошол соттон билишиңиз керек да, кайсы ушул себептерден ушул алименттердин алименттин мындай өлчөмү 5000 болгонуна аныкталды деп. Анан ушул уулуңуз ар бир учурда эле өзү деле сотко кайрылса мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ушул сотко кайрылып өзү балдары энеси менен жашабайт, туугандары менен жашап атса, андан көрө сиз эле алып алыңыз балдарды сотко кайрылып, сот аркылуу. Ошондо сиз сотко кайрылып бул сотту жеңип алсаңыз, ушул энеси менен жашабай туугандарына берип койду деп, ошол учурда сиздин мурунку келиниңиз алиментти өзү төлөп калат.
Бул азыркы актуалдуу болуп аткан балдардын укугу жана балдардын ошол өзүнүн ата энесинде болуу талабына да туура келет экен. Бизде угарманыбыз бар экен, Гүлбарчын азыр. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Угуп атасыз, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз.
Мураке тиги үйлөнүү курагын эметиш керек да, узартыш керек да. 18 эмес, мисалы үчүн кыздарды 23 жаштан, балдарды 25 жаштан кылыш керек. Анан кийин жанагы брачный контрактты киргизиш керек, анысы болбойт. Үй бүлө деген жок болуп калды. Мына азыр Казакстанда тиги закон кабыл алышты жана ажыраштырып алгангачы болот. Мындай бир катуу чараларды көрүш керек.
Жок, бирок нике келишим каалоочулар түзө алат азыр.
Кандай мүмкүнчүлүк бар?
Эркин, эркин да. Рахмат сизге. Бирок ушул жерден укуктук сабаттуулук же болбосо укуктук маалымат жөнүндө сүйлөшсөк, ушул аялдар эмес, эркектерди да. Мына азыр ата эне кайра сотко дароо эле кайрылса болмок. Ошол качан билсе же болбосо каршы болсо.
Ошол маалда кайрылса болмок.
Бизге келген суроолордо дагы Гүлбарчын мисалы ушул кай жака кайрылам дейт, анан 10 жылдан бери төлөбөй эле жүрөт дейт. 10 жылдан бери эле төлөбөй жүрөт, бирок ушу төлөбөй жүрөт деген эле сөз менен эле чектелишет.
Бүгүнкү күндө ушу жаңы эле суроо берген айым боюнча тилекке каршы баягы 10 күндүн ичинде кайра апелляция менен кайрылыш керек болчу. Анан үй бүлө кодексинде аялдын дагы ата ининин атанын да ининин да укугу бирдей жазылып турат да. Анан эгер ата ошол алиментти төлөп жатса, эгер 5000 сом болобу, канча сом болобу төлөп жатса, бала кандай шартта жашап атат, ал төлөгөн алиментти апасы каяка жумшап атат, үй бүлө кодексинде жазылып турат, толук көзөмөлдөгөнгө акысы бар депчи. Анан мындай да жери бар, эгер мындай да болушу мүмкүн, анан дыйкан чарба айыл чарбасында малы, үй мүлкү болсо, жашынакай турган үй бүлө болсо, ошол жөнүндө айыл өкмөттөн баягы тастыктамалар берилсе, ошого негиздеп дагы сот ушундай чечим чыгарышы мүмкүн да. Баягы эгер дайыма айлык ала албаса, мал түрүндө дыйкан чарба өндүргөн жанагы азык түлүк үлүш, жер үлүшү, үйдүн жарымы деген сыяктуу ошондой нерселердин чегинде алимент төлөнөт деп жазылып турат. Сот ошого да негиздеп чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан экинчи угармандын суроосуна да жооп бере кетейин. Бүгүнкү күндө бүгүнкү мыйзамга киргизилип аткан алимент боюнча чектөө бул эркек балдарды дагы үйлөнөрдүн алдында кыздарды дагы ойлондурат да. Анткени чын эле мисалы мен араб өлкөлөрүндө болгом, Иорданияда мисалы деген алар аябай баягы ислам принциптерине негизделген өлкөдө эгер эркек киши келечектеги үй бүлөсүн бага албай турган болсо, ал деген материалдык абалын карап туруп анан багаласыңбы бага албайсыңбы деген үйлөнөрдүн алдында суроо жаралат экен да. Бул алдын алуу иш чарасы катары сөзсүз эле эркектердин үйлөнүү укугун чектөө эмес, бул деген баланы кичинекейинен жоопкерчиликке тарбиялайт экен, үй бүлөнү багуу.
Жок, ал жөн эле ооз эки эле же бир кандай бир документтер менен. Мисалы жана угарманыбыз айтып кеткендей, бул жана жоопкерсиздик болуп атпайбы?
Жоопкерчиликсиз болуп атат.
Үй бүлө эмне? Бул жоопкерчилик эмне деген билбей эле үйлөнүп алган балдар, кыздар. Бул чогуу жашайбыз, жыргайбыз, анан тийиндейт мындай деп.
Мисалы үй бүлө кодексинде үйлөнүү 18 жаштан башталып турат деп.
Анан бир бала менен ажырашкандар аябай көп мисалы азыр.
Ажырашкандар ошо аябай көп болуп атат. Анткени ушу үй бүлө институту бизде көңүл бурулбай бара жатат. Мамлекет жактан дагы мисалы деген колдоо аз. Анткени жанагы ипотекалык үйлөр көбүнчөсү эле бизде деген батирден батирге көчүп жашап жүрүшөт. Жакырчылык, экономикалык миграция ушунун баары эле ажырашууга себеп болуп жатат да. Анан стереотиптик көз караштар деген дагы бар. Тегел эркек баланы көпчүлүк учурда тарбиялап аткан учурда дагы эркекке эле багыш керек үй бүлөнү деген мурда стереотиптик көз караш бар болчу. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө чыр да ушундан чыгат. Аял деген үйдө туруш керек, иштебеш керек деген көз караштар бар болчу. Бүгүнкү күндө ошо үй бүлөнүн материалдык абалына карап, кыз бала дагы, апасы дагы, атасы дагы экөө баягы ынтымакташып чуркап, эң биринчи үй бүлөдө баланын кызыкчылыгы болуш керек да. Анан мына ушул баалуулуктар бизде жоголуп бара жатат дагы. Анан ошо ажырашуунун себептери көп болуп, көпчүлүк учурда биздин мырзалар таарынбасын статистика боюнча энелер эле калып калып атат балдары менен. Анан эне багат деген бир түшүнүк бар. Анан ошону менен эле укуктарын да билишпейт, адвокат жалдайын десе, коргоочу жалдайын десе акчасы жок, айымдар бизге көп кайрылышат. Анан мына ошондуктан ушул чектөөлөр муну баягы сөзсүз эле чектеп эркектердин укугун бузуу катары эмес, алдын алуу чарасы катары калды.
Маалымат. Айсулуу айым, бул мисалы ошол чет өлкөгө чыгышына тыюу салуу боюнча буга чейин сот аткаруучуларынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө сунуштар болгон. Анда мисалы ошол эле интернетке сүрөттөр менен коюу, атайын база түзүү, алименттен качкандар, ошондой эле кээ бир айдоочу эгер күбөлүү болсо ажыратуу, дагы бир ушундай ичинде эле жүрүп аткан өлкөнүнчү. Анан дагы пикирлер бар. Көбүнчө миграцияда жан багып акчаларын жиберишет. Сиз эгер биз мамлекет эгер чектеп койсок, анда дагы да жумушсуздардын саны өсөт, өспөйбү деген суроо дагы бар да.
Бул деген мындай да, ушул айдоочунун күбөлүгүн биз ажырата албайбыз, эгерде бул таксист болуп иштесе. Ушул бүгүнкү күндө менин коллегам менен Максат Сабиров менен бул
максатта бөлүшкөн.
Мыйзам киргизилген, буюрса президент кол койгондон кийин иштеп баштайт.
Бул өткөн, э?
Бул өткөн. Ушул бүгүнкү күндө 3 окуудан өтүп, бул мыйзам буюрса бир аздан кийин уже иштеп баштайт. Бирок ошол эле учурда сизде мындай далилдеп бере алсаңыз, таксист болуп иштеген патентиңиз бар болсо, бүт мындай унааңыз бар болсо, ошонун баардыгын далилдеп бере алсаңыз, ошондо сиз мындай күбөлүктөн, айдоочунун күбөлүгүнөн ажыратылбайт, анткени бул деген сиздин мындай айтканда наныңыз да. Ошондой анан бүгүнкү күндө ушул кандай десем алименттердин качкандардын саны эмне үчүн көп болуп атат? Бул деген бир жагынан чындап эле социалдык маселе. Бирок ошол эле учурда бизде мисалы билет алууга акчасы бар болсо эмне үчүн баласынан мисалы бул деген алимент деген бул деген баласынын тамагы, баласынын кийими, баласынын дары дармеги,
жетиштүү жашоосу.
Жетиштүү жашоосу бул деген буга акчасы бар болсо анда билетке акчасы бар болсо анда жок дегенде баласына тамак ашын алып бергенге да.
Ушул жерде ошол түшүнбөй атпайбы? Мисалы ошол эле постфактум жөнүндө сөз кылып атабыз биз азыр мыйзам бузуу боюнча. Эми ушул балким маалымат берүү бизде аксап аткандар же бир түшүндүрүү иштери же болбосо бир кандайдыр бир пропаганда аксап аткандар, мисалы ошол эле коомдук телерадио компаниялар ушундай жоопкерчүү болуу же болбосо жөн эле юридикалык кеңештер аялдарга, аялбы эркекпи, иши кылып ошол алимент боюнча ошолор кандай болуп атат бүгүнкү күндө биздин маалымат айдыгында?
Мен ошо айтат элем, моюнга алам, маалымат айдыгында деген маалымат абдан аз. Алимент боюнча каяка арыз жазыш керек? Мисалы мындай эки жер бар да, жубайлардын ортосунда эч кандай үй мүлкү жок болсо, баласы аларды байлаган, эртең алимент төлөтө турган, баласы жок болсо, көп канча жыл жашаса дагы баласы ушундай нерсе жок болсо, экөө кеңешип барып эле ЗАГСка барып эле ЗАГС аркылуу ажырашып коюшса болот. Сотко барып эмнеге кайрылуу керек? Анткени балага алимент чектеп берүү керек, үй мүлкүн тең бөлүштүрүү керек. Мына ушул ушундай негиздер бар учурда жубайлардын бирөө сотко кайрылат. Ошо сотко ким кайрылып жатса, мисалы күнчөсү аял киши кайрылып жатса, ошол аял киши анан бала кайсы райондо турса, мисалы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна барып кайрылат да, Ленин районунда жашаса, анан госпошлина деген бар, мамлекеттик пошлина төлөйт, 1000 сомдук өлчөмдө бүгүнкү күндө төлөйт. Анан айыл жергесинен келген жүдөп турган байкуш энелердин деген тиги 1000 сом төлөгөнгө кээ бир энелердин чамасы да келбей калган учурлар болот да. Анан мына ошо балдардын күбөлүктөрү, жанагы нике, эгер орток мүлктөрү бар болсо ошо орток мүлктөр, үй жөнүндө баягы көчүрмөлөрдү үйүн чогуу сатып алышкан болсо үйдүн көчүрмөсүн ошолорду көтөрүп барып баягы көчүрмөсүн көтөрүп барып анан арыз жазат да. Анан ушу массалык маалымат каражаттарына да кайрылат элем, ушу юридикалык кеңештер, алимент алуу, каяка арыз жазыш керек, кайсы документтер керек, жаңы эле айтып өткөн ушу боюнча программалар көп болсо,
менимче ар бир айылда же болбосо кандайдыр бир административдик кабыл алуу пункттарында ошол жерде илүү эле коюш керек деп ойлойм да. Мисалы кээде барсаң айыл өкмөттөргө ушундай иш сапар менен барып калып карасаң маалыматтар андай аз да, кээде аристтин эле бир отчет илинип турбаса башка таба албайсың да.
Бүгүнкү күндө тилекке каршы мисалы сиз сотко кайрылсаңыз ажырашуу үчүн, биринчи ушул ажырашууга иск тапшырасыз биринчи иретте, андан кийин ушул сотто иштеген судья сизге айтса, сиз мындай алиментке ошол эле учурда искти тапшырсаңыз болот, алиментти алуу үчүн. Бирок ажырашуу процесс менен алимент алуу процесс бул эки башка процесс.
Алимент төлөөдөн качкандар чет өлкөгө чыгышына тыюу салуу керекпи деген темада бүгүн таңкы талкууну жүргүздүк. Студиянын коноктору Жогору кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, гендер боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым, эсен туруңуз.
Окуунун текст версиясын биздин Азаттык Чеки Торг сайтынан дагы окусаңыз болот, аудио версиясын да ушул жака жүктөп койгонбуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү. Популярдуу Honor смартфондору Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кел. Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири ушуну менен аяктап калды. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков кызмат кылды. Уктуруубузду бир нече секундалардан кийин кайрадан улантабыз.